Πίσω σε κίνδυνο. Οι παραφόρων γίνηγετ, κατερνίγετ, έπαλαν. Σα γίνηγετ, εμάν τα βεβαιωθούν κίσιν, επότε με δαχτυλική πάνω. Πίσω σε σπέσα, απνέον τέτα. Κρίσι γίν, άδειε τη τσεκοσέσιν, θα με φύγει πότε σε κίσιν κάτι. Ο τρακόν κίσιν, δεν συντάλλουν τότε. Σε τριαδού, μένει με τσιγίν ώρα. Να μην γράψουν τη γη, σε δεχτούν τα σκίνια πάνω σε κάπου. Θα λε βόρτι, κατερνίγε κάνδια. Του γουστί μάδε λόγω στήρες τη κοινωνούσα, ρόν και γεφόπριον της ειδνής. Έχω το φυκιώσιν, και αν λόγινε δουν κοινωνούσα, όσοι αρτεφάζουν, δεκίνιν, σπέσιν, δίτιν, ελουμνίν και γεν παρικίν, νιάον τίγεν. Κάνε λουδεϊόν, με δασκούμε του εμετάνκυρεν, πάρες και φτιάξε από μινετό, ελουμνία κοινωνούσα με ναρσίτσι ρόγε. Κρίση, μουσνεθνία, κρίση βαθά, Λούτεν, έκανε ζάμα και τρίνε έπαρσιν άνσου. Κρίσι, εραστάζουν γιθνή λίμιση.
Χρυσία Ιούι Ερνέστρο Σάνι, έρστε κρισλίνγε πάρτσε Ιού κεμπτώνει μέσην επόπλη Σιπτάρ σε καρδινάλ οικίσες Ουνιβερσάλε Κατολίκε. Νι μεσάζ και στότ Σιπτάρ κανεβόη për ta ripërtri jetën e tyre personale, por edhe jetën si shqiptarë, si shoqni shqiptare, si komunitet, si popull, si kom. Cili do të ishte?
Si të qësë, që e njohtë më një që gjenërore, që dhirën e zhjësit, shpetimtarën e gjithë në zhjimit, pra që jetën e të njohtë, se këtu ashtë e gjithë një një shqirë, dhe të të njështë e kështë e botë e shqiptarën të botë, që i të nëshë nga është Με λίτ χείρα σχετνός, με λίτ ταυχήν σχετ, τα σύνθατα σε σιά κερκόη. Με λίτ σχήνιν εθνία λέτε. Να ήταν σαρκόσμε, εκκλησίς, τρίτεν, ελιές παμάτων, σύγα πανκάδι με τσάκον δε, τα σύστην σύνην. Τώρα τι γίνει ώρα, σιώθα με γράζνε λόγους, και υπέκον σιτάρ και σιτνήν, νιβοσίς, έτσι, όπου τε μπός, σε παίρνει μπαρκότεν καρφίστην. Με μία τι, και όχι σχέδι ψέκτε.
Për shumot edhe ju nga gjithë dëgjusit e Radio Vatikanit, bekime e shnet e jetë e mision të frytshëm.
Kam në shumë e mush në hire i marë qatë u vazë gjimin dhe qëve, dhe të krishit në të të në të në të qëtë popërë.